Pane Ježíši, děkujeme ti za čas, který smíme prožít s tebou. Že jsi nás uvedl do těchto chvíl samoty, abychom naslouchali tvému slovu, tak jak jsi vyučoval své učedníky. Veď nás, prosím tě, svým duchem a svým slovem k poznání tebe i nás, abychom si tě znovu zamilovali a plně se rozhodli pro tebe. Amen. Tak ve včerejší přednášce jsme mluvili o tom povolání prvních učedníků, jak nám to zaznamenal evangelista Jan. Víte, že synoptikové to pojímají trošku jinak. Pravděpodobně to, co píší oni, se odehrálo následně, kdy pán Ježíš jde kolem toho Genezareckého jezera a řekne, pojď za mnou, pojďte za mnou, a oni to tam nechají a jdou. A to mě vždycky fascinovalo prostě, když pak si člověk uvědomí, jak se tam zase vraceli. Že na tom začátku člověk, když uslyší to volání a přijme ho, to samo mu dá obrovskou vnitřní sílu. Nevím, jak to má každý z vás, a možná, že někteří z vás prožili obrácení při své životní konverzi v dospělosti. Já jsem vyrůstal v tom prostředí věřícím, ale to povolání byl silný moment. A pak jsem prožil ještě jedno takové boží zavolání, takové, jako bych řekl, druhé obrácení. A v té chvíli prostě člověk byl jak vyměněný. Najednou všechno bylo jinak. Pamatuji si, jak jsem byl fascinován Ježíšem jako osobou, jeho slovem, jak jsem to slovo četl celé hodiny a dny. Problém byl trošku, že se to obrácení stalo před posledním ročníkem v semináři, a takže ještě jsem musel skládat zkoušky nějaké, to tak je, že jo, na fakultě. Se vás neptají na to, jak moc žijete s pánem Ježíšem, to se vás možná ptá spirituál, ale u zkoušek to nejde. No a já jsem nějak ty skripta moc číst nemohl. A to už bylo takový to potom praktický hodně, a svátosti jsme probírali ve všech oborech, a aby jsme dobře ty křížky mazali a tu vodu lili a ruce roztahovali. Ale já jsem byl prostě tak jako uchvácený tím slovem Božím, že jsem celý dny četl slovo Boží. A pak jsem vždycky před tou zkouškou, a to vás nenavádím, jo? Jak říkají prostě šudáci, že jo? Pak jsem na ty skripta lehl, jo? Prostě jsem je sjel, udělal zkoušku a zase jsem četl slovo Boží. Pravděpodobně od té doby některé věci mě z té teologie unikly, ale to už tak prostě v životě je. Proto jsem musel jít pak na ty studia to dohnat. Ale proč to říkám? Že člověk, když to prožije, tak je jak zamilovaný, jak vyměněný. Prostě myslí na toho milovaného. Chce s ním být. Pro mě nebyl problém modlit se v noci, postit se, ptát se, co pán chce, těšit se na to, že prostě jako přijde ten okamžik, kdy budu vyslán, abych mohl ten oheň evangelia přinést druhým. No a my vidíme v evangeliích, že stejně takhle to měli učedníci. Představte si, že najednou se připojí k tomu galilejskému mistru a teď oni vidí, když on káže, jak ty lidi na něm můžou oči nechat. Teď vidí, jak uzdravuje nemocný, osvobozuje posedlí. Časem tam vzkřísí dokonce tu Jairovu dcerku a nadálku uzdravuje toho služebníka. No a teď oni jsou blízko něho. A všichni se snaží ho dotknout, ale on nějak patří jim, že jo? A v nich samozřejmě je takový to štěstí z té jeho blízkosti. A v takové chvíli člověku ani nevadí, že radikálně ledacos opustí. Oni taky opustili, ale měli něco, co je naplňovalo. A učili se s ním sdílet život, i když v té chvíli samozřejmě vůbec netušili, co to ještě obnáší. Jenomže stále častěji se setkávali také s tím, že mnozí sice poslouchali jeho slovo, ale ne všichni ho následovali. Ne všichni změnili svůj život. A dokonce ty náboženští představitelé, a to si myslím, že pro ně musel být takový nejtěžší voříšek, protože normální člen vyvoleného národa si vážil těch zbožných farizeů a vzdělaných zákonníků a teď viděl, že oni ho neberou. A dokonce se s ním jako mají tendenci hádat. Pak ho dokonce začnou obviňovat, pak veřejně vystupovat proti němu. A nutně si museli i ty učedníci klást otázky vlastně, jako je opravdu ten Ježíš tím, za koho ho pokládáme a jak jsme tomu uvěřili. Když dojde k takové největší roztržce mezi Ježíšem a těmi vzdělanci a zbožnými farizeji, a to je ve chvíli, kdy ho obviní, že vyhání zlé duchy pomocí vládce zlých duchů, tak Ježíš začne mluvit o zatvrzelém pokolení, o neodpustitelném hříchu proti Duchu Svatému a stáhne se. Přestane mluvit veřejně, přestane dělat zázraky bez toho, že by ten člověk věřil. Do té doby prostě přišel, uzdravil, hotovo. Z vlastní iniciativy. A dál už dělá zázraky jenom na osobní žádost toho člověka, na víru toho člověka. A hlavně se věnuje učedníkům. A začne mluvit jenom v podobenství. Když se podíváte do synoptiků, tak všichni to tak mají, že prostě najednou ten způsob Ježíšovy pastorace se změní. Mluví v podobenství a svým to doma vykládá. Vyučuje je, bere si je stranou a dává jim důvěru. Ta důvěra se projeví především tím, že jim odkrývá tajemství Božího života a potom je dokonce vyšle. Po dvou, a to je ještě před letnicemi, čili on jim dá podíl na té své božské moci, aby lidi volali k pokání, dokonce vyháněli zlé duchy, uzdravovali nemocné a dokonce jim přikáže, aby si na cestu vůbec nic nebrali. V té chvíli jakoby je vystavuje velikému nároku uvěřit v tu moc jeho slova, že otec se o ně postará a aby oni dali Kristu plnou důvěru, aby mohli nějak jakoby vnitřně vyrůst. Prostě si na to sáhli. To je velice důležitý moment, kdy prostě z toho vyučování přejdeš do situace, že vyučuješ. Já jsem byl tak vděčný, když jsem jako bohoslovec jezdil na vandry s mladejma, tenkrát v totalitě to mělo ještě takovej punc jako zakázaného ovoce, že jo? A tam jsem jim vykládal písmo. A pro mě to bylo strašně cenný, pro mě, že jsem mohl to, co jsem nasál, tak už jako třeba bohoslovec po prvním, po druhém ročníku předat. A stejně tak, jako když jsem pak, já už byl jáhen, nebo potom novokněz, že jsem mohl předat to, co jsem dostal. A věřím, že to pro ty učedníky muselo být fascinující. Vzpomeňme na to, když oni se vrátí a jsou tak nadšení a Pán Ježíš říká, no jenom se neradujte tolik z toho, že vás poslouchají zlí duchové. Ale hlavně z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Že jste přešli ze smrti do života. To je ta základní radost Ježíšova učedníka. Že žije tím božím životem už tady na této zemi uprostřed těch každodenních starostí a služby. Tak to je jedna stránka věci. A na druhé straně ale ten Pán Ježíš jakoby formoval jejich charakter. To taky zažíváte během studia, spíš během formace v semináři. Protože ono samozřejmě tím, že je povolal, tak nebylo všechno v pořádku. Jo? Když jsme zažili povolání a měli jsme pocit, že teda patříme Pánu Ježíši, dali jsme mu sami sebe, naše smýšlení se nezměnilo. Náš charakter se nezměnil. A my jsme postupně museli se přizpůsobovat tomu, jak myslí Ježíš, jak nás vede, jak nás proměňuje. A stejně tak Pán vychovával ty své učedníky. Když ho prosí, když Ježíš řekne to první podobenství, úplně základní podobenství o rozsévači, Tak přijdou domů a oni ho prosí, aby jim to vysvětlil. A co jim na to řekne Pán Ježíš? A tohle máme ve 4. kapitole u Marka. Nerozumíte tomuto podobenství? Jak pak chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Jako by se Pán divil, že jako to myšlení jde nějak pomalu. Jako. A nejde o inteligenci. Jde o pochopení toho myšlení Božího. Ve vztahu k slovu Božímu je to zvlášť důležitý. Můžete, jste mladý, chytrý, schopný, můžete nastudovat ledacos. Ale uchopit to slovo zevnitř, to může dát jenom Duch Svatý. Pak nastane situace, to je pořád v té 4. kapitole u Marka, kdy Ježíš po službě unavený sedne z učedníky na loďku, aby se přepravili na ten druhý břeh, kde pak tam osvobodí toho tolik spoutaného posedlého. A jak je unavený, tak usne. A nastane obrovská bouře. A my vidíme, jak ty učedníci reagují podrážděně až vyčítavě. Já teda musím říct, že já se jim ani nedivím. Jo. Mistře, je ti to jedno, že hyneme? Jednou se jako kněží setkáte s tím, jak lidé mají velice blízko k tomu, když něco není podle jejich představ, hnedka to Pánu Bohu jako střelit. Jo. Tobě na mě nezáleží? Tobě je to jedno? Co ještě mám dělat? Jak se mám ještě víc snažit? Ale Pán Ježíš je hezky jako usadí na zem, tedy lépe řečeno na dno toho člunu. Když utiší tu bouři, tak je jasně upozorní, že ten problém není v něm, ale v nich. Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? Jakoby je Pán přímo konfrontoval právě s tou jejich nevěrou, která je kořenem strachu a paniky. My dnes žijeme v době, kdy mnoho lidí je svíráno obrovskou úzkostí a strachem. A samozřejmě u mnohých lidí je to dáno i jakousi křehkostí jejich psychiky. Ale také je to důsledek naší nedůvěry. Protože Ježíš jasně říká v horské řeči, nestarejte se, co budete jíst, co budete pít, do čeho se budete oblíkat. To ví všechno váš nebeský Otec, který se postará. Jenomže Bůh se může starat, když mu ten život dáme do rukou. Jak se má starat, když ho jenom prosíme o pomoc, ale sami sebe mu do rukou nevydáme. Podobnou krizi zažijí ty učedníci před zázračným nasycením. Celý den zase Pán Ježíš se tam věnuje, vyučuje, uzdravuje. A teď je tam ten hladový zástup. A pozor, to písmo neříká, ale pochopitelně i hladoví učedníci. A hladový seminarista a hladový pan farář, to je neřízená střela. Takže přišli najednou k Ježíšovi a řekli mu, rozpust je. Ať se rozejdou do okolních dvorců a vesnic a koupí si něco k jídlu. Oni ještě nezažili, co dělal Pán Ježíš. Oni měli pocit, že je úplný mimoň, nebo že vlastně nemyslí na ty, možná, že nemyslí na ty přízemní věci, že, jo? Že se příliš někde vznáší. A ten Pán Ježíš je jako vezme tuhle tu hru. A aniž by jim co vyčítal, tak je tak hezky uvede do rozpaku, když jim řekne, vy jim dejte jíst. Vy jim dejte jíst. Já si říkám, co se v té chvíli v těch chlapech odehrávalo. Jako dělá si srandu, nebo? Jako o co tady jde? Jako co máme dělat? A teďka ta jejich reakce je tak zvláštně podrážděná, když řeknou, no, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba a dát jim jíst? Já se divím, že tam ten evangelista nepsal ještě to slovo máme snad jít a nakoupit, že takhle reagují pubertáci, že jo? A Pro nás je důležité, že evangelium nezakrývá tu jejich nezralost. Ten růst nejen ve víře, ale jakoby v té formaci toho charakteru, že nezakrývá tu jejich nechápavost, strach, bezradnost. Po rozmnožení chlebu pán Ježíš odešle učedníky, aby se lodí vrátili do Betsaidy a sám rozpustil zástup a šel se modlit. A když ráno kráčel po moři a chtěl přejít kolem nich, tak začali křičet, protože se úplně vyděsili. Byli paralyzovaní strachem a Ježíš je znovu upozornil, že jejich strach se rodí z nedostatku víry. Vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Jako by jim pán chtěl říct, že když mu budou důvěřovat, tak se nemusí ničeho bát. A Marek k tomu dodává, byli celý ochromeni úžasem, nepochopili totiž, jak to bylo s těmi chleby, protože jejich srdce bylo nechápavé. To je příčina. Doslova je v tom řeckém textu bylo zatvrzelé, což byl charakteristický rys Ježíšových nepřátel. A najednou se to začíná projevovat u jeho učedníků. Zatemnělá mysl, zatvrzelé srdce. Když Ježíš dojde do sporu s farizeji a zákonníky, jak to máme v 7. kapitole Marka, a upozorní, že ta tvrdost srdce se rodí z toho, že člověk dá přednost vlastním názorům, lidským tradicím před slovem Božím, to je důležitá věc. Když člověk dá přednost vlastním názorům a lidským tradicím před slovem Božím, zatvrdne mu srdce. Tak učedníci nechápou. A pak ještě pán učí o té čistotě srdce a nečistotě pocházející ze srdce. A když prostě nechápou, tak jim říká, vy jste tak nechápaví. Až vám to někdo řekne, neurážejte se. Protože to je cesta k tomu, abyste z Boží milosti pochopili. Pak je před druhým zázrakem rozmnožení chleba a paradoxně učedníci, kteří to rozmnožení zažili, se chovají stejně, jako by nic neprožili. A tentokrát jako už teda nechají pána jako bejt a mezi sebou si říkají, kde by kdo mohl tady v tom neobydleném kraji sehnat tolik chleba, aby je nasytil. Víte, ti učedníci už byli měsíce a měsíce v úplné důvěrnosti s Ježíšem. Zažili spousty věcí na vlastní kůži. A najednou se vnitřně nehnou z místa. To nadšení počátku se najednou jakoby ztratilo, přišla v obyčejnost a vylezlo to, co bylo v nich. Slyší, jak Ježíš vyučuje a nerozumí. On je napomíná, ale ve vztahu k němu se moc nemění. Zůstávají u svého myšlení, u svých starých návyků a nedůvěřují mu. Ta nejtěžší vnitřní práce je, aby jsme dovolili Duchu Svatému měnit naše myšlení a náš charakter, naše způsoby chování. A to člověk musí chtít. Víte, my se rozhodneme Pánu Ježíši dát život, ale ten starý člověk v nás, ten tím pádem nezemře, ten se naopak začne rafinovaně hlásit k životu. A ty smrtící rány mu dává meč Božího slova. Proto pán Ježíš ty učedníky nešetří. Pak začnou mezi sebou mluvit, že nemají dost chleba, když je pán Ježíš varuje před kvasem farizeů a herodovců, tedy před jejich smýšlením. Vidíte, jako jeden v ovoze, druhý v okoze. Pán Ježíš mluví o duchovní realitě a oni nemají svačinu. A v té chvíli už ten pán Ježíš jako přitvrdí. O čem to uvažujete? Že nemáte chleba. Máte zatvrzelé srdce. Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Vy si nevzpomínáte, když jsem rozlámal těch 5 chlebů pro 5 000 lidí, kolik košů plných kousků jste nazbírali? A když 7 chlebů 4 000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste nazbírali? Pověděli, no 7. Říkali, vy ještě nechápete. Co jim v té chvíli ten pán Ježíš má za zlý? Že se nezamýšlejí nad tím, co prožili. Proto je tak strašně důležité, abychom prostě byli vděční za všechno, co nám pán dal prožít. Podívej se, z čeho tě vytáh. Podívej se, jaký nešvary už ti pomohl v životě odstranit. Jak se ujal tvých drahých, když si za ně prosil. Co všechno si zažil, abys v sobě živil vděčnost a důvěru. A důvěru v moc jeho slova, které jediné dává život a smysl tomu, co prožíváme. A v tomto okamžiku se u toho Marka dostáváme v 8. kapitole ke zlomovému okamžiku formace Ježíšových učedníků a také zlomovému okamžiku Ježíšova života. Je zajímavé, jak nám to důsledně zaznamenávají všichni 3 synoptikové, některé věty jsou úplně stejné. Ježíš se vydá se svými nejbližšími do kraje u Cezareje Filipovi. To asi víte, že to bylo úplně na pokraji tehdejší známé Palestíny, čili daleko od zástupů a daleko od Jeruzaléma v pohanském území. A tam s nimi začne zásadní rozhovor. Lukáš tento ještě doplní tím, že vlastně celou noc předtím se Ježíš modlí. To jsou takové okamžiky, Lukáš na to byl zvlášť jako vnímavý, nebo nám to chtěl zaznamenat, abychom si nemysleli, že ten pán Ježíš jako tak jako mírnik stýrnix. No. Prostě celou noc se před tím rozhovorem modlil. Z toho vyplývá jedna prostá věc, že to, co pak říkal, má nejvyšší váhu. Stejně tak se modlil třeba před vyvolením těch 12. Jo? Že je to věc, o které mluvil s otcem a ve které prostě on sbíral sílu pro to a moudrost boží, aby to prostě řekl tak, aby to pochopili, protože chtěl poprvé mluvit o svém utrpení. No, konec, víte, jak to dopadlo. A ten rozhovor, my se na něj podíváme v jeho začátku, ten začíná zvláštní otázkou. Za koho mě lidé pokládají? Prosím vás, to pán Ježíš nevěděl. My Jan hned ve 2. kapitole svého evangelia píše, že Ježíšovi nikdo nemusel o nikom nic říkat, protože věděl, co je v člověku. On se podíval a věděl. Ale on se ptal jich. A proč se jich ptal? No, já si říkám taky, je to důležitý z toho pohledu, že tak, jak nám to popsali ti evangelisté, tak člověk by měl pocit, že se od toho pána Ježíše nehnuli na metr. Helejte, ale oni vědí, co si lidé říkají mezi sebou. Víte, to je tak, jako když bohoslovec je furt v kapli a máte pocit, že jste jenom písmo svatý a on ví všechny zprávy. Prostě ti učedníci, stejně tak, jak byli s těma lidma, tak věděli, co se mezi lidma říká. A pro Ježíše bylo důležité, aby si oni sami udělali názor podle toho, co zažili a co jim zjevil otec. Víte, v nejdůležitějších otázkách života se nemůžeme ptát lidí. Natož internetu. Jo, nedávno jedna paní říkala, ale to psali na internetu. A člověk by chtěl říct, paní, prosím vás, přestaňte to číst, ať se nezblázníte. Protože to je, tam píše každý, kdo chce, co chce. Vy nikdy nevíte, co je to za morální profil toho člověka. Chce vás balamutit, chce vám říct pravdu. V každém případě vám říká svůj názor. Lidi zlatý, to se tolik zajímáme o to, co si myslí druzí lidé. A pak si myslím, že ten pán Ježíš tou otázkou jakoby vyprovokoval ten rozhovor, protože víte, to je tak, když se zeptám na to, co se děje, tak budete mluvit. Ale když přijdu k každému z vás a řeknu, ty, co máš v sobě? No, tak a mezi chlapama zvlášť, že jo. To až jednou budete doprovázet manžele, tak zjistíte, že s chlapem můžete mluvit o všem, o politice, o fotbale, o práci, o starostech, jenom ne o tom, co prožívá. A ty manželky tím samozřejmě trpí, protože ty by chtěli mluvit právě o tom. A když ta žena se začne takhle ptát, tak on začne přemýšlet, co vlastně neudělal. Ježíš je potřeboval dostat k sobě, aby mluvili o sobě. A to je hrozně cenný a vzácný, protože od toho se odvíjí všechno ostatní. A je důležité, abychom si na ty základní životní otázky kladli otázku před Bohem a čekali na jeho odpověď a hledali odpověď v jeho slově, ne v tom, co říkají lidi. V tomhletom směru i názory mnoha, třeba jinak úctyhodných lidí, můžou být jenom pokušením, pokud nás nevedou zpátky ke slovu Božímu a k tomu, co nám říká a zjevuje Bůh. Protože když jde o podstatné věci života, tak to musím řešit s Bohem. A to je potřeba se naučit. Naštěstí v té chvíli, když se Ježíš zeptá, za koho mě pokládáte vy, já si myslím, že naprostá většina z nich prostě přimrzla k té zemi v té chvíli. Protože jednak částečně to otázce nerozuměli, teď jim bylo blbý opakovat to, co řekli předtím, že jo, tam ten zástup, to říká Eliáš a jeden z proroků a tohle. A nevěděli. A jako... Je to tak, pro chlapa, když neví, je to takový blbej pocit, to znáte už zkoušek. Ale někdy je lepší přiznat, že člověk neví. Ale v té chvíli otec dal zjevení Šimonu Petrovi. To je obrovská věc, to je modelová situace. Bůh každému z nás dává zjevení ve svém synu Ježíši Kristu. My máme zjevení. My máme evangelium, my máme slova pravdy, proto je tak důležité rozjímat evangelia. Tam je odpověď, v Biblii je odpověď na všechny důležité životní otázky. Jenom je potřeba se naučit tu Bibli číst a rozumět jí v Duchu svatém. A nečekat tu odpověď ze sebe, protože náš rozum je zatemnělý a splašený, ovlivněný vším možným. Naše poznání je částečné. A i když nám Bůh dá už něco poznat, je to vždycky střípek. To vidíme na tom Petrovi, že jo? Za koho mě pokládáte vy a Petr naše? Za Božího Mesiáše. No to je úžasná věc. Jenomže pán Ježíš za chvíli začne mluvit o svém utrpení a dočkáme se trapasu, jaký bychom tam ani nechtěli mít v tom písmu, že jo? Teda chtěli mít, nechtěli bychom ho mít ve svém životě. A on sice poznal, že za Božího Mesiáše, on nevěděl, co to znamená. Že to Boží není právě lidské. Že to bude Mesiáš jenom ne podle lidských představ. Protože to bude trpící služebník Boží. To oni vůbec nebyli schopni přijmout. Když ti Bůh dal poznat, že máš být knězem, tak máš svou představu o tom, co to znamená. Doporučuji ty představy intenzivně opouštět. Protože kněžství je něco úplně jiného, než si dovedete představit. A proto o tom tady mluvíme. Že to poznání, jakým způsobem máš být knězem, jak máš žít svůj osobní vztah s Bohem, jak máš sloužit, to ti dá jenom Bůh. A co všechno s tím souvisí, jak se ten život pak konkrétně projevuje. Kým je pro mě Ježíš? Otázka, která mění život každého z nás. Protože v ní je ukryto také tajemství mojí vlastní identity. Nakolik poznávám Ježíše, natolik poznávám sebe. Jenom ale nezapomeňme to, co jsme si řekli už včera, že Bůh je vždycky v té iniciativě první. Čili jestliže já poznávám, tak jsem byl napřed poznán. Krásně o tom píše apoštol Pavel v listě Galaťanů. Jste poznali, vlastně jste byli poznáni. A poznáni jsme, když pustíme Ježíše do svého srdce. Tak on nám dává poznat sebe. On. A my poznáváme jeho. Každému z nás chce Pán Ježíš dát poznat naši vlastní identitu, se kterou souvisí taky to vědomí, komu patřím, pro koho žiji, komu dovolím, aby mluvil a zasahoval do mého života, aby mě měnil. A tak bych rád to dnešní první zamyšlení zakončil otázkou, kdo je pro tebe Ježíš a kým jsi ty pro něho? Prosím vás, neříkejte odpovědi ze zástupu, čili z katechismu. Neříkejte to, co jste o Pánu Ježíši nastudovali. Zkuste se podívat reálně na váš vztah. Kým je pro tebe Ježíš? A dovol Duchu Svatému, aby ti to odkryl. Ať je to cokoliv. A pak se začni ptát, Pane, kdo jsem já pro tebe? Kým jsem pro tebe? Co pro tebe znamenám? Proč jsi mě povolal? A my ti, Pane, děkujeme za to, že na ty nejdůležitější otázky našeho života nám odpovídáš ty a že nám dává to poznání tvůj Otec v Duchu Svatém. A proto tě prosíme, Duchu Svatý, veď nás teď v tom vnitřním rozhovoru, abychom stáli v pravdě, která nás osvobodí pro další důležité kroky v tom vztahu s naším Pánem. Amen.